Учора і сёння ў сталіцы Турцыі праходзіў сімпозіум на тэму «Быць чужынцам і ўступаць у дыялог з іншым». Некалькі мінут поўнай цішыні на пачатку сумесных прац аб'ядналі мусульман, хрысціян і яўрэяў у малітве дадзенага Бога, у якога ўсе яны вераць, маючы розны спосаб звяртацца да яго. Удзельнікі форума, сярод якіх лідары мясцовых рэлігійных супольнасцяў і студэнты тэалагічных факультэтаў, падкрэслівалі, што часта гаворыцца пра дыялог, але гэтыя словы не так часта становяцца рэальнасцю. Удзельнікі мерапрыемства асудзілі праявы насілля і падкрэслілі неабходнасць захавання рэлігійнай свабоды для больш мірнага суіснавання паміж народамі. Ксёнз Фредэрык Манс, прафесар біблійнага інстытута Єрусаліма, адзначыў, што першым чужынцам быў Ізраэль, спачатку ў Егіпце і потым Вавілоне. Пасля такога вопыту выбраны народ моцна адкрыўся на гасціннасць, пра што сведчаць кнігі Старога Запавету «Руты і Ёны». Прафесар звярнуў увагу прысутных на тое, што рэвалюцыйным стала аб'яўленне Езуса Хрыста, у тым ліку і ў адносінах да чужынцаў, чужынства. Тое, што вы зрабілі меншаму з усіх, мне зрабілі, нагадаў словы Хрыста навуковец.